Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Odziv Svetega sedeža na naročilo belgijskega parlamenta. Papeški svet za medverski dialog vsem budistom voščil ob prazniku Vesak. Njegova samota me osvobaja moje osamljenosti. Duhovna misel za cvetno nedeljo, pripravil pater William Lauše.
Belgijski parlament je včeraj izglasoval naročilo, naj belgijska vlada uradno protestira pri svetem sedežu glede izjave papeža Benedikta XVI, da uporaba kondomov v borbi zoper AIDS bolj škoduje kot koristi. Belgijski parlament vladi naroča, naj svetemu očetu sporoči, da so takšne izjave nesprejemljive. Na odločitev belgijskega parlamenta se je sinoči odzval predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi. V izjavi za javnost je zapisal, da pobuda belgijskega parlamenta vzbuja začudenje, saj je očitno, da imata sveti oče in katoliška cerkev v vsaki demokratični državi pravico povedati lastna stališča in smernice delovanja glede tematik, ki so neposredno povezane s pogledi na človeško osebo in njene moralne odgovornosti. Veliko izročilo in izkušnja cerkve na področju vzgoje in zdravstva, posebno še v revnejših deželah, sta tako očitni, da ne potrebujeta dokazov ali komentarjev. Treba pa se je vprašati, je zapisal na koncu pater Lombardi, ali so stališča svetega očeta dovolj pozorno in resno premislili, ali pa so se zadovoljili le z nestvarnimi in neuravnoteženimi odmevi zahodnih medijev. Na naročilo belgijskega parlamenta so se odzvali tudi belgijski škofje, ki so zapisali, da belgijski poslanci niso upoštevali celotnega papeževega sporočila. Škofje so v izjavi zapisali, da sicer spoštujejo demokratični značaj parlamentarne odločitve, zavračajo pa njeno vsebino, ki vsekakor ni upoštevala celovitega papeževega sporočila, da namreč ni mogoče pričakovati izboljšanja stanja brez dobre vzgoje, brez odgovornosti in vseh ostalih metod preprečevanja okužbe z virusom HIV. Kar Belgija in Afrika sedaj potrebujeta, so še zapisali belgijski škofje, je miren razmislek o tem, katera sredstva je treba uporabiti, da bi zaustavili pandemijo AIDS-a.
Papeški svet za medverski dialog je izdal sporočilo, v katerem vsem budistom vošči ob prazniku Budovega rojstva, imenovanem Vesak. Na Tajskem in Japonskem bodo Vesak praznovali 8. aprila, v Koreji 2. maja, v ostalih deželah pa 8. maja v skladu z luninim koledarjem. Voščilo, ki ga je v imenu Papeškega sveta za medverski dialog podpisal njegov predsednik kardinal Jean-Louis Toran, v ospredje postavlja revščino in besede papeža Benedikta XVI, ki je v eni od svojih homilij izpostavil dve obliki revščine. Na eni strani je revščina, ki jo posameznik izbere, na drugi pa revščina, proti kateri se posameznik bori. Svobodno izbrana revščina je za kristjana hoja za Jezusom Kristusom in tako tudi vir milosti, pomeni izprazniti se samega sebe, hkrati pa tudi sprejeti samega sebe v svoji resničnosti z vsemi sposobnostmi in omejitvami, je zapisano v sporočilu. Taka revščina nas razpoloži, da poslušamo Boga, naše brate in sestre, ter pomaga k odprtosti in spoštovanju drugih oseb. Prav tako prispeva k temu, da cenimo stvarstvo in dosežke človeškega dela, vendar v svobodnem odnosu, hvaležnosti in v duhu nenavezanosti. Sporočilo pa tudi izpostavlja tisto revščino, ki je Bog ne želi in proti kateri se je potrebno boriti. Gre za revščino, ki ljudem in družinam onemogoča, da bi živele dostojno življenje in nasprotuje pravičnosti in enakosti. V razvitih družbah pa je vedno bolj prisotna tudi moralna in duhovna revščina. Voščilo papeškega sveta zaključuje zahvalo za budistično duhovno izkušnjo revščine in nenavezanosti, ki jo izbirajo številni budistični menihi, menihinje in laiki. Letos bomo na cvetno nedeljo po škofijah obhajali 24. svetovni dan mladih in sicer na temo Svoje upanje smo naslonili na živega Boga. Naj na kratko osvežimo spomin na to svetovno dogajanje med mladimi kristjani in vsemi mladimi dobre volje. Pobudo za organizacijo svetovnih dnevov mladih je dal božji služabnik papež Janez Pavel II. Navdihnile so ga množice mladih, ki so se zbrale ob jubileju mladih v Rimu leta 1984 ter ob mednarodnem letu mladih 1985, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov. Papeževa želja je bila zbirati mlade katoličane z vsega sveta z namenom, da bi skupaj praznovali in se o veri učili na praktičen način. Papež si je prizadeval za to, da bi bili svetovni dnevi priložnost za zaupanje mladim, obenem pa naj bi mladi cerkev pomlajevali ter ji zagotavljali širjenje osnovnega sporočila Evangelija. Prvi svetovni dan mladih na škofijski ravni je potekal na cvetno nedeljo leta 1986 in od takrat naprej je to tudi tradicija. Poleg tega vsaki dve ali tri leta pripravijo množično svetovno srečanje mladih. Tovrstna srečanja so doslej gostila naslednja mesta: Buenos Aires v Argentini leta 1987, Santiago de Compostela v Španiji leta 1989, Čestohova na Poljskem leta 1991, Denver v Združenih državah Amerike leta 1993, Manila na Filipinih leta 1995, Pariz v Franciji leta 1997, Rim v Italiji leta 2000, Toronto v Kanadi leta 2002, Keln v Nemčiji leta 2005 in Sydney v Avstraliji leta 2008. Letos bomo na škofijski ravni praznovali 24. svetovni dan mladih, ki bo potekal pod geslom Svoje upanje smo naslonili na živega Boga. Papež ob tej priložnosti vsako leto napiše tudi posebno poslanico. Na cvetno nedeljo ob 10. uri bo sveta maša, med katero bodo mladi iz Sidnija, kjer je srečanje potekalo leta 2008, mladim iz Španije, kjer bo srečanje leta 2011, predali križ svetovnega dneva in ikono Matere Božje. V povezavi s tem bo potekala tudi prva konferenca za pripravo 26. svetovnega dneva mladih, ki bo leta 2011 v Madridu. Iz Slovenije se bo konference udeležila Ana Tulipan, dogajanje pa bodo prvič prenašali tudi preko spleta.
Predsednik papeškega sveta za laike, kardinal Stanislav Rilko, je na mednarodnem srečanju odgovornih za priprave svetovnih dnevov mladih poudaril, da se morajo tisti, ki delajo na področju mladinske pastorale, otresti povprečnosti in se napolniti s pastoralnim hrepenenjem, ki je oznanjati Kristusovo sporočilo mladim. Kardinal Rilko je govoril na odprtju srečanja za pripravo svetovnih dnevov mladih, ki se je začelo v petek v Rimu in se bo zaključilo jutri. Posveta, ki ga je pripravil papeški svet za laike, se udeležujejo tako pripravljalci 23. svetovnega dneva mladih, ki je julija lani potekal v avstralskem Sydneyju, kot tudi člani odbora za pripravo 26. svetovnega dneva mladih, ki bo od 16. do 20. avgusta leta 2011 potekal v Madridu. Kardinal Rilko je svetovne dneve mladih označil za mladinske delavnice in udeležence srečanja spomnil, da mladinska pastorala ni le nek dodatek k rednemu delovanju cerkve, pač pa je njeno jedro in srce. Mladinska pastorala po njegovih besedah ne more biti nekaj običajnega in povprečnega, pač pa zahteva nenehno spreobrnjevanje srca, nenehno iskanje novih načinov oznanjevanja Jezusa Kristusa in pravo pastoralno strast do mladih. Kot je dejal kardinal Rilko, je to izredno zahtevna naloga, saj mladi vedno več pričakujejo od odraslih, od katerih ne iščejo le učiteljev, ampak predvsem pristne in dosledne pričevalce. Predsednik papeškega sveta za laike je na to izpostavil pomen svetovnih dneva v mladih, rekoč, da so ti postali katalizatorji pastoralnega dela cerkve za mlade rodove in imajo kot smernica, navdih in spodbuda dragoceno vlogo. Rilko je še poudaril, da največja svetovna srečanja mladih pomenijo rojstvo nove generacije delavcev na področju mladinske pastorale, ki vedo, kako se odzvati na stvarne težave mladih. Svetovni dnevi mladih po kardinalovih besedah tudi oblikujejo mladi rod, ki ve, kako nasprotovati in zavrniti trende prevladujoče postmoderne kulture. To so tisti, ki rečejo da Jezusu Kristusu in njegovi cerkvi, to so mladi, ki iščejo pravi smisel življenja, je dejal kardinal Rilko in dodal, da je takšnih danes zelo malo. Gre za manjšino, a ustvarjalno manjšino, eno od tistih, ki je odločilna za prihodnost človeštva, je še poudaril Rilko. Poleg njega sta v petek udeležence srečanja nagovorila tudi sidnijski nadškof kardinal George Pell in njegov pomočnik škof Anthony Fisher. Danes so se udeleženci mednarodnega srečanja pogovarjali o 26. svetovnem dnevu mladih v Madridu. Španski prelati in delavci na področju mladinske pastorale iz Španije so predstavili izzive in pričakovanja ob tem pomembnem dogodku, zbrani pa so prisluhnili tudi pričevanjem mladih Špancev. Jutri bodo vsi udeleženci prisostvovali sveti maši, ki jo bo na trgu svetega Petra daroval sveti oče Benedikt XVI. Jutri bo namreč katoliška cerkev obeležila 24. svetovni dan mladih na škofijski ravni. Svetovni dan mladih na škofijski ali na narodni ravni je vsako leto na cvetno nedeljo, vsake 3 leta pa se mladi zberejo na mednarodnem mladinskem srečanju.
Duhovna misel za cvetno nedeljo, pripravil pater William Lovše.
Bogoslužje cvetne nedelje je sestavljeno iz 2 med seboj različnih delov. S procesijo veselo spremljamo Jezusov vhod v Jeruzalem, slovesnim branjem Gospodovega trpljenja, pa ganjeni vstopamo v skrivnost ure Sina človekovega, ki se nam podari. 2 različna odpeva dajeta ton vsak svojemu delu. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, povzema procesijo. Kristus je za nas postal pokoren do smrti, smrti na križu, pa izrazi smisel in pomen branja Jezusovega trpljenja. Odobravanje in pritrjevanje množic, ki so spremljali Jezusov zmagovit spust v Jeruzalem, je isto, kot ga tudi midva vsak dan izrekava ali pojeva pri maši. Svet, svet, svet si ti, Gospod. Prerok Izaija pravi, da se s tem vzklikanjem pridružujeva angelom. Svoj glas pridruživa vsem tistim, ki so od Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem pa do danes priznavali in blagoslavljali njega, ki prihaja v Evharistiji pod podobo kruha in vina, Davidovega sina, ki je uresničitev vseh obljub, Bog z nami, kateremu končno lahko gledava v obraz. Med procesijo prepevamo psalem 24. Vzdignite urata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod, silen junak, Gospod, junak v boju. Naš kralj slave je križani Kristus. Sila in moč tega kralja slave je v brezmejni ljubezni do nas, v razodevanju očetove ljubezni do sinovih hčera, ljubezni, ki se ne boji bitke proti vladarju tega sveta, kajti ve, da bo prav iz te bitke zažarel ves sijaj Božje ljubezni do človeka. Naj najni srce dvigneta svoja vrata, naj pustite vstopiti kralju slave, svojemu kralju slave, ki odrešuje in rešuje. Tisto, kar najbolj stopa in zadene v srce, je Jezusova samota. V njej se osredotočata vsa teža in blesk celotne skrivnosti. Njegova samota se začenja s slovesnim vhodom Jeruzalem, potem, ko je ravno kar obudil od mrtvih Lazarja. Čudež je v ljudeh prebudil navdušenje. Zajelo jih je varljivo upanje, da se jim bodo končno uresničile njihove sanje o Mesiji. Nihče se ni zavedal tega, kar se je v resnici dogajalo. Evangelist to še posebej podarja. Lazarjevo stajenje je spodbudilo dogodke Jezusovega trpljenja, kateremu se je svobodno in hote izročil. Samo Jezus se tega zaveda in nihče drug. Bogoslužje, ki se spominja dogodkov Jezusovega trpljenja, naj jo vabi, naj ga spremljava. Predlaga nama vstopna mesta, da bova te dogodke lahko dojela in razumela. Nihče iz množice se ne zaveda skorajšnje Jezusove smrti. Nihče je ni pripravljen sprijeti. Niti vse ljubezni, ki jo ta smrt pomeni in izraža. Vse ljubezni, ki jo telo, ki se daje za nas, pomeni in izraža. Skoraj nihče se tega ne zaveda. Po koncu procesije naj bogoslužje povabi v sočutje z možem bolečin, ponižanim in pokornim, zasramovanim in obsojenim, ki se je dal za nas, da bi mi imeli življenje. Vabi naj mu ljubeče delava družbo. Smisel slovesnega branja Gospodovega trpljenja je prav ta, da naj uvede v skrivnost njega, ki prihaja, ponižan in pokoren vse do smrti, smrti na križu. V nama želi prebuditi intimno sočutje in spoštljivo ljubezen do Jezusa. Ta čustva naj bi naj spremljala skozi vse obrede velikega tedna. Glavna mašna prošnja nam je predstavi Jezusa kot zornika. Če hočeva resničiti svojo poklicanost kot človeka, če hočeva svojo človeškost živeti v vseh njenih zmožnostih in razsežnostih, potem ne moreva mimo Jezusa. On je namreč razkril vso lepoto človeškosti. Prav v tem, da je ostal strani ljudi zvest sožitju z Bogom in strani Boga zvest sožitju z nami. A ta vzornik je ponižen človek, ki sprejme trpljenje kot posledico svoje odločitve za nas in za Boga. Njegova lepota zasveti prav v trenutku, ko se spačen od bolečin in poteptan ne odreče zavezi z Bogom. S tem zase in za vse nas odpre obljubo življenja, ki ga smrt ne more napasti in ogroziti. Njegova lepota poraja upanje, ki ga današnji svet in skupaj z njim tudi jaz in ti tako strašno in nujno potrebuje.
Ti, Gospod Jezus, nedolžen si bil obtožen, pravičen si bil sojen, svet si bil obsojen. Ti, luč, si bil ugasnjen, ti, kralj, si bil pribit na križ, ti, življenje, si šel v smrt, ti, mrlič, si vstal v življenje, ker si Božji sin. Mi te častimo, Gospod Jezus, mi te kličemo, Gospod Jezus, usmili se nas, nas vseh.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.